Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. It-tielet kapitlu, il-kisba tal-art. Nistħajjel li Patri Ċesal ma damx mantebaħ li f'dan il-proġett kien prattikament ser jaqdef waħdu. Mill-ewwel xhur intebaħ li kien ser ikollu bżonn ta' miraklu u mill-ewwel ukoll dar fuq qaddis tal-mirakli, dar fuq Santa Antnina. U l-qaddis urih biċ-ċar li l-proġett riedu. Difatti l-istess familja, il-kanonku tal-kolleġġjata ta' San Pawl tal-Belt, Don Juan Borch, oħtu Xebba Marija, u n-nepputijiet tagħhom u li tilmejjet huwhom Giuseppi, in-negozjanti Michelangelo, Manuel, Ruggiru u oħthom Marianna, armla ta' Indri Farrugia Kassar, dawk li krewlu bi ftit flus dar kbira, offrewlu li jbijgħulu biċċa art kbira biex fuqha jibni l-knisja u l-kunvent, viċin tal-istess dar. Il-post kien deskritt bħala mill-isbaħ u huma kienu lesti li jitolbu prezz anqas mill-aktar wieħed baxx. Imma baxx kemm kien baxx, il-kustodja ma kellix flus biex tixtri. Sa hawnhekk, Patri Anton Ċesal kien konvint li din il-fundazzjoni seħħ jew billi jindaħal l-ordni li jixtriju li tant trid dan il-kunvent jew Santa Antnina jekk iridu jaħsepu. Dan kollu nafuh minn ittra li nkitbet nhar id-9 ta' Novembru 1899. Qabel mal-patrijiet daħlu jamru fid-dar. Sa 29 tax-xahar, u flimkien ma' Patri Gian Evangelista Spiteri, kien għadu jfittex fl-inħawi li xtaq l-isqof. Jider iżda li l-art li offrewlu l-aħwa Borch kienet ser tkun il-għażla tal-aħħar, medda ta' 808 qasab kwadri. Patri Ċesal kien stqar fl-ittra lill-eks viżitatur nhar 2 ta' Diċembru 1899 li kellu jmur għawdex ħalli kompli jistħarreġ il-possibilità li jsib biċċa art bl-aħlas. Dan qalulu għaliex meta u kien Malta waqt il-viż ta' kanonika, il-Konti Giovanni Messina kienu wieħdu b'xejn biċċa art. Iżda din kienet kelma flajru. Wara tant xkiel il-kanonku Don Juan Borch, ħutu u n-nepotijiet tagħhom qablu li jagħtu bl-aħlas tliet biċċiet art ta' 808 qasab kwadri kejl lill-patrijiet u jorbtuhom piece għal dejjem ta' quddiesa kantata u sitta oħra letti. Hekk issa seta' jintalab il-Bene Placido Apostoliko. Patri Ċesal għażel bla dewmin is-Sindku Apostoliku, jiġifieri r-rappreżentant legali biex jibda jider u fisem il-patrijiet li skont il-liġijiet ta' dak iż-żmien ma setawx amministraw proprjetà. It-tabib Dr. Enrigo Raul mill-Belt Valletta li kellu d-dar tas-sajf fajn silem. Malajr huwa ħażeż abbozz tal-pjanti u n-nifsu, waħda tal-art u l-oħra tal-bini u ppreżentahom lill-ġeneral. Dan wieġeb nhar 28 ta' Diċembru 1900. U fost ħwejjeġ oħra qallu li l-art kienet żgħira ħafna. Qallu li seta' jaċċetta bil-patt li din hi eċċezzjoni li ma tirrepetix ruħha. Fl-20 ta' Jannar 1901, Patri Ċesal talab lill-ordni biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni mill-kongregazzjoni. Kontratti u permessi. Nar l-ewwel ta' wissu 1901 sar l-att ta' donazzjoni u diminnu tar Dr. Giovanni Calleja Xkembri. Il-kanonku Dun Juan Borċ u Maria Oħtu jistqarru li minħabba l-grandi amore kienu tranu verso l-gran santo, l-loro protettore, il-glorjoze taumaturgo San Antonio di Padova, iċedu u jagħtu lill-patrijiet biċċa art fi triq in-Nadur, l-imġar ta' aktar minn 356 qasba kwadri, libera u franka. Fil-waqt li l-aħwa Michelangelo, Manuel, Ruggiru u Marianna, werrita ta' Giuseppe Borċ, bl-istess titlu ta' donazzjoni ta' u biċċa art oħra li tmiss din ta' qabila. U f'dan l-istess att mogħtija mizzijiet tagħhom ta' aktar minn 473 qasba kwadra u bħal ta' qabila libera u franka. Dawn il-biċċtejn art kienu ġew imkejlin u murijin fuq pjanta li jagħmel il-Perit Carmelo Mejlaq nhar id-9 ta' Mejju 1901. Din l-arti ngħatat mela biex fuqha jinbena kunvent tal-Patrijiet Minuri ta' San Franġisk u l-Knisja tiegħu, sotto l-invokazzjoni del glorjoso taumaturgo San Antonio di Padova. Il-Patrijiet fl-istess kuntratt intrabtu li mill-1903 u għal dejjem fl-ottava tal-Ejt tal-Imwiet iqazzu 2 kantati u 6 oħra letti skont il-fema tad-donaturi. Bħala xhieda f'din id-donazzjoni insibu liż-żewġ kanonċi ta' San Pawl Nawfragu, il-Primiċerju Dr. Paul Psajla u Dun Manuel Pulliċino. Qabel ma sar dan l-att għand in-nutar Calleja Xkembri, Patri Ċesal kien talab permezz tal-Prokuratur Ġenerali tal-Ordni l-awtorizzazzjoni mill-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet u Reliġjużi. It-tweġiba ħarġet nhar id-29 ta' Jannar 1901. U mwasla mill-Ministru Ġenerali jumejn wara. Interessanti li id-digriet barra li jsemm il-permess diġà miksub mill-isqof tal-post u li dan kollu għandu jsir skont liġijiet tal-ordni, isemmi il-Kostituzzjoni Apostolika Felicitate Quadam tal-1897. B'din kienet saret il-għaqda bejn il-friqaj kollha tal-Moviment tal-Osservanza Franġiskana. Hekk Ruma assistiet li dan il-kunvent jitwaqqaf skont ma titlob din il-Kostituzzjoni Apostolika. Ftit wara, Patri Ċesal reġa' talab il-permess mill-ġdid, għax fl-ewwel talba tiegħu kien nesa' isemmi li din id-donazzjoni kellha marbut magħha il-pis tal-quddies li semmejna. Hekk b'digriet ieħor maħruġ nhar is-7 ta' Ġunju 1901, il-Kongregazzjoni mill-ġdid ikkonfermat dak li kienet qalet qabel. Il-kustodju provinċjal, Patri Anton Ċesal, kellu 700 sena biex jibda jibni. Il-kappella provizorja f'Tagliex kienet żejra. U qabel kollox, il-biċċa ta' San Pawl il-Baħar, kif rajna, setet twaqqaf il-proġett għal kollox. Il-kapitlu kustodjali kien wara l-bib, u superjur ġdid seta' jbiddel kollox. L-art issa kienet fidejħ, u l-mezzi biex jibda kienu deħlin ukoll. Għalhekk aġġel u beda. Din l-għaġla tidher mill-fatt li jittalba għall-eżenzjoni mill-liġi tal-Manu Morta, ippreżentata minn Patri Ċesal fl-14 ta' Jannar 1902, ħarġet bi proklama tal-Gvernatur nhar it-30 ta' Ġunju 1903. Din il-liġi magħmula mill-Gvern Ingliż saret bilan li l-Knisja ma żżidx mal-proprjetà li diġà kellha. Kienet tordna li sa sena wara li l-Knisja tkun irċeviċi proprjetà immobili trid tkun iddisponit minnha. Kienu għaddew ftit aktar minn sentejn u l-bini kien tilha ġmielu. X'kien ġara? Wara li Patri Ċesal ressa it-talba tiegħu lis-Segretarju Prinċipali tal-Gvern iffirmata mill-Avukat Ogrek Mifsud nhar l-14 ta' Jannar 1902, is-Segretarju tal-Gvern, Sir Gerald Strickland, nar il-25 ta' Frar, kiteb lill-Isqof t'Għawdex ħalli dan jikkonferma t-talba msemmija u jgħid li hu jaqbel ma' dan il-bini. L-għada stess, l-Isqof Kamilleri wieġbu li hu kien imarraf u jaqbel ma' t-talba tal-Patrijiet. Hekk il-Kunsill tal-Gvern fis-seduta numru 89 tal-10 ta' Ġunju aċċetta u l-gvernatur Clark ikkonferma kif edna fit 30 ġudnju 1903. Kif edna ix-xogħol kien ilu biċċa sew l-imbeda? Il-proġett ta' San Pawl il-Baħar intem ħesrem minħabba nuqqas ta' personal disponibbli u l-kundizzjonijiet f'dan iż-żmien partikolari ibsin. Hekk issa il-kunvent u l-Knisja ta' Sant'Antnin setgħu jsiru aktar bil-kalma. Dan nagħtu t-tifsira tiegħu aktar il-qudiem. Hawn niżidu li l-ewwel biċċa tal-kunvent li bdiet tinbena kienet dik ta' fuq il-lemin tal-Knisja li tħares l-Enxambre. Mill-ewwel der li kienet se tkun qrib wisq mal-bini l-ieħor li l-quddiem kien għad jinbena. Għal daqstant kienet ħtieġa li tinkiseb biċċa art oħra fuq dik in-naħa. U hekk sar. Sa fl-aħħar intlaħaq ftehim bejn il-proprjetarji kollha u hekk l-ispazju fuq dik in-naħa kien ser jikber biċċa sew. Din l-art kienet magħrufa bħala l-ħabel ta' San Ġwan. U kienet parti minn art akbar imħollija bħala legat ta' Maritaċ minn Nikola Anġlu Maħnuq. Kienet ukoll magħrufa bħala tal-imġar jew ta' fejn ta' glix. Din ftit snin qabel kienet ingħatat b'ċens għal 99 sena li jibdew mill-15 ta' Wissu 1894 lin-nutar Giuseppe Camilleri. Flatti tan-nutar Giovanni Xwireb nar il-25 ta' Mejju 1891. Fis 16 ta' April 1895, Giuseppe Buttigieg ħadha titlu ta' subċens, flatti tan-nutar Giovanni Xwireb. U li Giuseppe Buttigieg taw żewġ partijiet minn dan is-subċens temporanju lill-Patrijiet, rappreżentati mis-Sindku Apostoliku Dr. Enrico Raul, nar it-30 ta' Ġunju 1915, flatti tan-nutar Angelo Cauchi. Għall-ħlas ta' 5 xelini fis-sena. Nhar l-14 ta' Mejju 1919, wara li nkiseb id-digritt tal-isqof, l-amministrazzjoni tal-legat Maċċanuzzjo, flatti tan-nutar Giovanni Chapel, bidlet dan is-subċens temporanju f'wieħed perpetwu u wallietu għal 8 xelini fis-sena, skont ma stabilixxa l-isqof fid-digritt tiegħu ta' 18 ta' Novembru 1918. Sa fl-aħħar, min qiegħed jikteb feda dan l-istess ċens perpetu b'ċedola fil-qorti nar l-ewwel ta' Ġunju 1989. Għadkom kemm smajtu il-Franġiskani Fajn Sielem ta' Patri Giorgio Aquilina. Illum rajna it-tielet kapitlu. Unkomplu naraw ġvera kemm dan Patri Ċeżal tħabat biex ikun jista' jibni il-kunvent u il-Knisja ta' Sant'Antnin hawnhekk ġew Fajn Sielem. Thank you.